Predstavljati si je treba, da je trava cool.
Let there be light. Železo cerijev ali piezoelektrični kresilnik vžge kopico ogljikovodikov, ki zdrvijo skozi regulator. Ko njihove kratke verige zapustijo plastično ohišje, gredo v milisekundi skozi dva fazna prehoda. Izhlapevanje, ki mu sledi skoraj takojšnje izgorevanje. Butanska krona na to preide v vlažne vozle nabranih popkov, zaprtih v celulozni motok, tega pa drži skupaj derivat indika gumija, ki ga aktivira slina. V trenutku plazma, ki vzcveti iz tega, kar so bile prej butanske verige, raztrga bujno organsko mrežo in sprosti na tisoče novih molekul. Iz tega srečanja vzniknejo amonijak, cianidi, nižji alkeni in aromati v vseh stopnjah toplotnega razkroja. Stranski produkti. Tisto, kar iščemo, je prav teh dragoceno artikuliranih 400 domnevno aktivnih snovi. Agens, odgovoren za ta spektakel, hkrati ustvari vektor pretoka z razširitvijo diafragme in zunanjih medrebrnih vezi, ki tako vsrkajo del sveže sproščenih spojin. Celulozna buba na tej točki igra dvojno vlogo, saj hkrati prenaša produkte izgorevanja v okolje z nizkim tlakom in spodbuja nadaljni atmosferski kisik, da pospeši reakcijo. Pod mikroskopom bi zmešnjava pestičev in praz, ki je pravkar zgorela in sprostila to edinstveno tolpo kemikali, nemara spominjala na mokre tunele, po katerih zdaj teče plin. Čez razcepišče v dva, nato v štiri, nato v osem, pronica v eksponentno večje in ožje hodnike, dokler ne doseže tistega pomembnega stičišča. Alveolarno-kapilarna izmenjava bo tisto, kar se sreča z njo ponesla neposredno v krvno plazmo. V nekaj sekundah se bo serumska nasičenost tetrahidrokanabinola močno povečala, tisti del, ki se ne veže trdno na albumin ali maščobno tkivo, pa bo v minuti prešel v osrednji živčni sistem. In tu, dragi moji, se, vsaj tako mi pravijo, zgodi čarovnija.
Pravih zapohancev morda ni več. V 60-ih letih prejšnjega stoletja, ravno ko so THC prvič sintetizirali v laboratoriju, od Čačka do Nordbiča ni manjkalo hipijev in čudakov, ki so v mističnih odtenkih glasu razlagali o kozmični harmoniji, ki jo je razkrila ta skromna zel. Bolj negotovi naturisti so navajali primitivne verske obrede, duhovna popotovanja in, nekoliko bolj zadržano, celotne družbene formacije, ki jih je omogočila trava. In obratno, ki so omogočile travo. Antropološki dokazi in ustno izročilo pomešano s surovim empirizmom, ko so slišali Parkerja, Hendrixa, Dylana in The Grateful Fucking Dead, ki so preprosto počel to stara, sam poslušte. Pravi zapohanci pa niso potrebovali strokovne recenzije, da bi vedeli, da je na tem prismuknjenem grmu nekaj, kar neizrekljivo paše. Let pozneje jih je znanost končno dohitela. V poznih 80-ih in zgodnih 90-ih letih, ko je druga velika ameriška mamilarska manija 20. stoletja doživela vrhunec, so raziskovalci odkrili endokanabinoidni sistem. Znanstveniki so v vseh pogledih odkrili ključavnico znotraj človeških možganov, ki je nenavadno ustrezala tistemu, kar bi vam lahko katerikoli spoštovanja vreden otrok cvetja izpred dveh generacij rekel, da je ključ stara. Teleološki argument za dobrohotno božanstvo konoplje ni mogel izhajati samo iz endokanabinoidnega sistema. Glede na obstoj opioidnega in GABA sistema, bi moral tam zgoraj obstajati vsaj narkopanteon.
To, zaradi česar je endokanabinoidni sistem dejansko edinstven, je v marsičem tisto, zaradi česar je edinstvena tudi sama trava. Fucking povsod je, vendar v resnici ne vemo, do kakšne mere je v bistvu pomembna. Ciniku se zdi, da študije, metaanalize in pregledi literature na to temo nakazujejo dejstvo, da endokanabinoidni sistem ni toliko ključavnica, ki vodi do velike dvorane človeške infrastrukture, ampak bolj nenavadno tesna špranja v človeški živali. Povezave s čustveno regulacijo tukaj, apetitom tam, korelacije z mišičnim tonusom in depresijo na eni strani, reprodukcijo na drugi in vse to bolj ali manj tako sramežljivo, da je neprepričljivo. Spet, pusta vse prisotnost endokanabinoidnega sistema v arhitekturi našega telesa v celoti odraža duhamorno vse prisotnost marihuane v družbi. Ne gre le za to, da je trava stvar preteklosti, niti za to, da je novi znanstveni sijaj, ki ga je prejela s farmakološko apropriacijo, povzročil, da je postala neprivlačna za vse svobodne duhove. Pravih zapohancev ni več zato, ker družba, ki je popolnoma prežeta s katerim koli mitom, ne potrebuje več visokih svečenikov ali evangelistov. Po besedah sodobnega pretendenta, ki si prizadeva oklepati se dvomljivega kulturnega kapitala, ki ga je ganja nekoč imela, trava trpi za uspehom.
Trava se je spremenila v nekakšno transzgodovinsko kulturno celoto. Ni ravno označevalec gospodar, ampak bolj nekakšno neizrazito mašilo v smislu je jezika. Trava je kulturni ekvivalent besede cool. Medtem ko beseda cool lahko predstavlja dobesedno karkoli, ne nazadnje čisto izjavo brez pomena, trava lahko predstavlja gesto v odnosu do številnih prej kontrakulturnih, danes pa naravnost hiperbolično kooptiranih prostočasnih praks. Celo konceptualna nedosegljivost marihuane v tem smislu ni posebej zanimiva. Tako kot nismo prepričani, katere od približno 400 bioaktivnih komponent rastline nas dejansko zadenejo, niti kaj v bistvu pomeni zadeti, glede na presenetljivo raznolikost tega, kako se to izraža med uživalci, je težko določiti, kaj, če sploh kaj, danes pomeni trava. In teoretski glavobol se tu ne konča. Kakršnekoli tehtne asociacije, ki bi jih radi izvlekli iz trave, so enostavno močnejše v primeru dobesedno katerekoli druge snovi. Ko gre za normalizacijo in potrošništvo, je tu še tobak. V primeru perverzne spiritualnosti in skupnostnih formacij čudakov imamo tu psihedelike. Vojna proti drogam, mednarodne dobavne verige, revolucionarna treznost, državna raba odvisnosti kot orožja in razredni pomen so bolj jasno vidni skozi črtico kokaina ali heroinsko injekcijo. Paradoksalno je, da je morda najjasnejša pot iz te zagate natanko razmišljanje o tem, kako je trava postala ta prazni označevalec, ki ga obravnavamo v današnji oddaji.
Creativity. It's a known fact that grass increases creativity from 8 to 11 times. In fact, everyone finds that they're more creative stoned than straight. So remember...
M-A-R-I-J-U? A-J-U-A-N-A? Marijuana. Marijuana.
Obsežen pregled zgodbe o travi Benjamina Y. Fonga iz njegove knjige Quick Fixes je pri tem nepogrešljiv. Fongova analiza jasno kaže, da so regulativni odnosi do trave bolj ali manj vedno sledili denarju. V ZDA je bila preprosta kalkulacija 70-ih let prejšnjega stoletja ta, da so bile fiskalne koristi legalizacije močno otehtane z dosežki na volitvah, ki so služili kot lahek izgovor za množično zapiranje. Kot vse stvari v deželi svobodnih se je tudi ta politika izvajala vzdolž rasne meje, pri čemer so črnci še danes skoraj 4-krat pogosteje aretirani zaradi samega posedovanja kot belci.
Pa vendar se je v času zmačkanih 90-ih in 2000-ih let po Reaganu ta odnos spremenil. Trava se je po polžje v večini ameriških zveznih držav na različne načine začela legalizirati in dekriminalizirati. Drugod po svetu so razmere glede porabe na prebivalca podobne. Mnoge države v razvoju so travo de jure, če ne celo de facto, dekriminalizirale. Jedrne države EU pa se poleg tega približujejo popolni legalizaciji.
Toda že v tem opisu vidimo paradigmatske primere preomenjene trditve o teoretski dolgočasnosti trave. Senzacija o dekriminalizaciji in perverznih finančnih spodbudah velikih farmacevskih podjetij je najočitnejša pri opijatih, od heroina do oksikontina in fentanila. Podobno rasizirana kriminalizacija na obeh straneh Reaganovega mandata velja za katerokoli drogo, toda tista prava zvezda v razcvetu neoliberalizma je bil nedvomno krek.
Ko smo že omenili, pa prav popolni brezizraznosti trave, najdemo neko produktivno izhodišče. Preden je protislovno prepovedovanje najbolj neškodljive stvari, če ne štejemo rekreativnega prečkanja ceste čez rdečo luč, postalo preveč celo za ameriško vlado, smo bili priča najbolj naključno iskreni ideološki gimnastiki, namreč celotni vojni proti drogam. Predstavljajte si, da se na sredi RTV dnevnika na zaslonu pojavi Nancy Reagan in vam reče: "Hej, ti, ja, ti, hipijevski zmeček, tisti joint v tvoji roki, ključ do zavesti, edina vrata, ki ti jih bo odprl, so gateway vrata. Tako je, zadet si kot mamba in to na gateway drogi."
Ideja o vstopni drogi, gateway drug, je bila, če pogledamo za nazaj, namenjena predvsem staršem, oziroma tako vsaj upamo, saj bi se vsaka potencialna najstniška narkomanka zagotovo odzvala z:
"Pa ne, da se bo morala imeti fajn, Nancy."
Lahko si predstavljamo, da si je ta neologizem izmislil tim, ki so ga sestavljali poslednji kreacionistični biokemik, ki je bil še živ v 80-ih, kalvinistični teolog in duh samega Harryja J. Anslingerja, z drugimi besedami Reaganov kabinet, ki je, mimo grede, tudi avtorjev Dream Blunt Rotation.
naj smo še tako cinični. Teorija o gateway drogah ni absurdna zato, ker je napačna. Absurdna je zato, ker je ameriška. Vlada fantazmo o travi dejansko uveljavila kot zgrešen zadnji poskus, da bi travo naredila tako strašljivo, kot je to birokratsko mogoče. Tu imamo fascinanten primer propagande, ki je še predobro predstavila svoje argumente. Tako zelo, da je, čeprav je sprva povzročila ravno nasprotni učinek, neizogibno dosegla, da se je trava umaknila v bronhije Zeitgeista, kjer jo najdemo še danes. Argument gateway droge se je tako močno obrnil proti sistemu, da je začel delati njemu prid stara. Kar mislimo s fantazmo o travi, je njeno dejansko jedro, po katerem je tako edinstvena. Izmed vseh drog ima trava še najbolj otipljiv fantazmatski presežek. Kot pravi star hipijevski vic, ki ga Benjamin Fong citira na začetku poglavja o travi, če bi legalizirali travo, bi prenehala delovati.
V bistvu je bilo in bo kajenje trave samo zato, da kadiš travo, vedno stvar najunežav. Pravi zapohanci se okadili zato, da bi bili zapohanci, a štekaš. Takšno premočno nasprotovanje strani Reaganove administracije je za samooklicanega izobčenca, ki je kadil travo, pomenilo mrtvaški zvon. To pa ravno zato, ker je označevanje trave za gateway drogo navides napihnilo njen kulturni prestiž daleč prek tega, kar bi lahko še prenesla njena libidinalna formula. Ne moreš imeti neškodljive droge, ki je kontrakulturno cool, če se s tabo strinja Nancy Reagan. Ampak če odmislimo spekulativno ideološko blebetanje, je bil pravi konec trave njena legalizacija. Kot pojasnjuje Fong, kulturna nasičenost trave, ki je končno našla izraz na prostem trgu, nikakor ni samo odstranila skrivne sestavine – kriminala. To je bilo poleg tega povsem dovolj, da je povzročilo smrt še zadnjih pravih blazerjev.
Kaj pa so sploh bile droge? Še vedno trajajoči cikel oddaje teorema o psihoaktivnih snoveh je doslej obravnaval tablete, antidepresive, kokain, splošno odvisnost, psihedelike in perniciozne čudežne droge, kot je Ozempik. V tem koktejlu je opazno odsoten bajeslovni ključ od vrat, ki vodijo do drog – Mary Jane. Morda zato, ker je iz prej omenjenih razlogov precej neobičajno o travi sploh razmišljati kot o drogi. Danes je v estetiki strašenja, ki je veljala v kampanjah proti travi v 20. stoletju, nekaj mikavnega, če ne celo srhljivega. Od norih televizijskih javnih oznanil iz 50. let do oglasov programa Der iz 80. Spričo skoraj čudežne neškodljivosti trave, kot jo razumemo, na te medijske artefakte gledamo nekoliko začudeno. Le kaj so mislili? Panika zaradi trave je šla po poti Y2K, flogistona in hlač na zvon. Po drugi strani pa je pošel tudi njen kulturni vpliv.
Kaj pa, če so bile razne Nancy Reagan in Harry Anslinger iz zadnjih 100 let dejansko na pravi poti, ne da bi se tega zavedali? Vse katastrofalne napovedi iz prejšnjega stoletja se vedno bolj držijo zanesljivih verzov T.S. Eliota. Največje izdajstvo je storiti pravo stvar iz napačnega razloga.
Filmi Terminator, Deep Impact in Soylent Green so imeli vsi napol prav. Računalnik nas bo ubil. Narava bo uničila naš način življenja, kapitalizem pa nas bo zmlel pasto. Vsi pa so se zmotili v tem, da so predpostavljali, kako dramatične in pompozne bodo okoliščine, ko bodo tega prišlo. Ta sentiment je v 60-ih letih predvidel Blanchot. V sodobni dobi pa sta ga aktualizirala Žižek in Zupančič. Najslabša apokalipsa ever. In te globoke kaotičnosti, metamodernosti ali kjerkoli že smo ta mesec, nikjer ne vidiš tako jasno kot v zmedenosti, ki obdaja hudiče vozel. Ne v jemanju tablet, ne v comedownu od kokaina, ne v slabem tripu. Smo v dobi, ko si nekako zadet, a si še vedno večinoma samo zdolgočasen.
Ej, kje so že tisti smoki, ko ste jih omenjali?
Oddajo je pripravil Kozma Prelevič, iz angleščine je prevajal Marko, rektorirala je Eva, brala sva Sara in Tnik, tehniciral pa Oliver.
Lahko kar tako pustiš.
Teorema, recenzenska šola, šola, Franca Fakina.